në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në gjusë në ruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës veçojmë. Në tribunalin e Hagës, në orën 15, mbahet konferenca statutore e kushtuar rastit Haradinaj. Presidenti Obama ka shpallur ndryshim në mënyrën e ndihmave që shtetet e bashkuara u japin vendeve të varfra. Washingtoni ka mirëpritur vendimin e presidentit rus Dmitri Medvedev për ndalimin e furnizimit me armatim rus për Iranin. Në pjesën tematike sjellim një kronik me temën nëse bisedimet eventuale Prishtinë-Beograd mund të rrezikojnë procesin e njohjeve të pavarësisë së Kosovës. Për këto dhe zhvillime të tjera me rëndësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Hag. Në tribunalin e Hagës sot në orën 15 fillon konferenca statusore lidhur me procesin kundërisht kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj. Kjo konferencë mbahet në kuadër të vendimit të gjykatës së Hagës për rigjykim të pjesërishëm të Ramush Haradinajt në tribunalin e Hagës për krimet të luftës. New York. Presidenti Barack Obama ka shpallur ndryshim në mënyrën se si Shtetet e Bashkuara u japin ndihmë zhvillimore vendeve të varfra. Duke folur në mbrëmvon në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, presidenti amerikan Barack Obama tha se në vend të dhënjes së parave për vendet që kanë nevojë, Washingtoni do të përpiqet që ndihmën ta drejtojë ka vendet që po tregojnë qeverisje të mirë, sundim të ligjit, institucione transparente dhe respektim të drejtave të njeriut.
But the purpose of development, what's needed most right now, is creating the conditions where assistance is no longer needed.
Por qëllimi i zhvillimit, ajo që më së shumti duhet tash, është krijimi kushteve ku ndihma më nuk do të jetë nevojshme. Ne do të synojmë partner që dëshirojnë të ndërtojnë kapacitetin e vet për të mirën e popujve të tyre, ne do të synojmë zhvillim që është i qëndrueshëm, tha presidenti Obama. Sipas tij, vendet që janë në tranzicion nga lufta në paqe dhe nga autoritarizmi në demokraci do të ishin kandidat ideal për mbështetje të Shteteve të Bashkuara. Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara edhe më tutje synojnë që të udhëheqen si kontribuesi më i madh botror i ndihmës emergjente për shtetet në nevojë. Më tutje ai ka theksuar përpjekjen globale për luftimin e korrupsionit, që ishte përcaktuar nga Kombet e Bashkuara se ishte barriera më e madhe e vetme për prosperitet në shumë vende.
That's why we now require oil, gas and mining companies that raise capital in the United States.
Për këtë arsye ne tash kërkojmë që kompanitë naftës, të gazit dhe ato të minierave që kanë rritur kapitalin në Shtetet e Bashkuara të zbulojnë të gjitha pagesat që ata i bëjnë te qeveritë e jashtme. Për këtë arsye kam kërkuar nga grupi G20 vënjen e korrupsionit në agjendën e tij për t'i penguar zyrtarët e korruptuar që të vjedhin nga populli i tyre dhe ta pengojnë zhvillimin e vendeve të tyre, tha presidenti Barack Obama. Washington. Shtetet e Bashkuara thonë se fuqishëm e mirë presin vendimin e presidentit rusisë Dmitri Medvedev për ndalimin e furnizimit me armatim rus për Iranin në linjë me sankcionet e Kombeve të Bashkuara kundër Iranit për shkak të programit atomik të këtij vendi. Në njoftimin e shtëpisë së bardhë, lavdërohet zoti Medvedev se ka treguar udhëheqje duke ndalur transferin e armatimit të avancuar rusë në Iran, përfshirë edhe sistemin kundërajror S-300. Në njoftim, më tutje theksohet se kjo lëvizje tregon se si Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po bashkëpunojnë për së afërti ka interesat e përbashkëta dhe siguria globale. Tel Aviv. Qeveria e Izraelit i ka hedhur poshtë gjetjet e hetimeve nga Këshilli për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara, që ka konkluduar se ushtria izraelite veproi në mënyrë ilegale dhe me nivel jo proporcional të dhunës, gjatë të ndërhyrjes në anijet me ndihmë për rripjen e Gazës, me çrast ishin vrarë 9 vet. Ministria jashtme Izraelit e kundërshtoi raportin si anues se kundër Izraelit dhe ka theksuar se Izraeli ende po i zhvillon hetimet e veta dhe, po ashtu, po merr pjesë në hetimet e mbështetura nga zyra e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. A ka rrezik që bisedimet eventuale Prishtinë-Beograd të rrezikojnë procesin e njohjeve të Kosovës? Disa ekspertë thonë se Serbia mund të shfrytëzoj bisedimet si pretekst për të zhagitur procesin e njohjeve. Në këtë temë kemi kronikën e Albana Isufit.
Ligjëruesi në Fakultetin e Shkencave Politike, njëherë është antari kryesisë së Kuvendit Ibrahim Gashi, mendon se ka qenë Serbia ajo që me mjeshtri ka zhvendosur vëmendjen nga njohjet te bisedimet.
Vetvetiu, nëse do të ketë ngjecje në fillimin e këtij procesi negocius, cilët dhe mund t'i dihet ndoshta fillimi, po nuk mund t'i dihet fundi, për arsye se varet shumë se çfarë çështje do të jenë pjesë e agjendës së këtyre bisedimeve, çfarë formati dhe sa janë palët gatshme që të negocojnë për çështjet e caktuara. Kjo i bën që mund të kemi zvarritje të këtij procesi negociator, dhe rrjedhimisht ky proces negociator i mund ta mbaj peng procesin e njohjeve.
Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Ram Buja, nuk beson se bisedimet shkaktojnë ngjecje në njohje.
Një pyetje, mos besoj këtë gjë që bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë eventuale që mund të jenë teknike apo me nuancë tjetër të ndikojnë të gjë, ndoshta ka efekte tjera të procedurave që shtetet e caktuara e kanë për njohjen e Kosovës, por gjithmonë jam i pyetur të besoj që kjo nuk do ndodhë me kujt diçfarë vrullë, por megjithatë njohjet do pasojnë, sepse ishin ndër hezitime para mendimit të GND-s, mesa tash do janë zhvarritur fare dhe tash nuk ka arsye më të pritet.
Analisti politik Ramush Tahiri thotë se bisedimet edhe mund zvarrisin njohjet, por nga ky fakt sipas tij nuk mund të iket me që bisedimet janë shndërruar në kusht si për Kosovën ashtu edhe për Serbinë me rezolutën e mirë atuar në Kombet e Bashkuara.
Serbia e ka ndërlidh çështjen e respektimit të mendimit të gjykatës me këto bisedime për çështjet të cilat konsiderohen se janë me interes për dy palët. Dhe është thënë qartë se ky është dialog nën lehtësimin e BE-s dhe si të tilla Serbia mundohet që ti paraqes edhe ti ndërlidh me çështjet e njohjeve aty ku ka miq dhe aty ku ka ndikim.
Ibrahim Gashi thotë se Serbia ja arriti që të shndërrojë bisedimet në prioritet para se mendimi i GND-s të jap frytet e para në favor të njohjeve.
Do çështja e negociatave Prishtinë-Beograd në një farë mënyrë ka fituar një prioritet. Ka dalë si më thon prioritet i ri përpara se të fillojë me dhënë efektet mendimi i GND-s. Dhe tash sikur euforia gradualisht është zbe dhe un kam dronë që ajo gradualisht po shëndrohet në shqetësim, sepse rezoluta ka nxjerr shumë dilemë.
Por deputeti nga partia në pushtet Ram Buja thotë se këto dy procese nuk do ta pengojnë njëra tjetrën. Megjithatë Buja pranon ndikimin që veprimet e Serbisë kanë në ecjen e Kosovës si shtet i pavarur.
Serbia do të përpiqet të rigjej mënyra, metoda, mjeshtri, mundësi që të pengoj gjithçka që do të shkojnë në prosperitetin e Kosovës, gjë që s'ka as logjik pragmatike as politike, për faktin se duke penguar Kosovën Serbia do pengoj veten.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kosova ende nuk ka ligjin për sigurime shëndetësore. Ekspertë dhe qytetarë thonë se ky ligj Kosovës i duhet sa më parë që të jetë mundur. Kronike Ariana Kasapollit.
Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk është miratuar në kuvendin e Kosovës, edhe përkundër kërkesave të deputetëve dhe nevojave të qytetarëve, thot Rita Hajzeraj, antare e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi.
Tashmë jemi shtet i pavarur dhe duhet të plotësojmë disa kritere dhe kushte për të qenë në Bashkimin Evropian. Dhe një ndër kushtet dhe kriteret është edhe raporti i progresit në cilin janë përmend ligjet bazike siç është ligji i punës dhe ligji për sigurinë shëndetësore.
Arsyeja pse ky ligj nuk po miratohet sipas Hajzerajt është mungesa e një angazhimi serioz nga ana e qeverisë së Kosovës.
Dikujt po i konvenon sepse në vendin tonë kemi jashtëzakonisht shumë kompani private, cilat bëjnë sigurime shëndetësore private dhe politikanët tonë të gjithë tashmit të tyre dhe veçëruan shtetet jashtme. Sa dhe thot se ata i bëjnë sigurime dhe shërohen shtetet tje. Ndërsa qytetarë të Kosovës po menej për pjesën dërmuse, qytetarë të tje, qytetarë që punojnë dhe jetojnë dhe veprojnë këtu, por që nuk janë në politikë, ata gjithmonë besin pëshirën e mungesës këti ligji.
Në anën tjetër, zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se verzioni i parë i ligjit për sigurime shëndetësore është hartuar qysh në vitin 2004. Arsim Qavdërbasha, zyrtar në këtë ministri, thotë se ky institucion është munduar që të përgatisë një ligj sa më pragmatik dhe të aplikueshëm.
Ministria e Shëndetësisë ka kryer detyrën e vet në momentin kur e ka dorëzuar ligjin në qeveri. Tani pritet domethënë që këtë ligjit dhe kaloj në parlamentin e Kosovës.
Në Kosovë ka shumë kompani private që ofrojnë sigurime shëndetësore. Njëra nga to është edhe kompania Dukagjini. Shkëlzem Fetiu, drejtori sigurimit shëndetësor në këtë kompani, thotë se në kuadër të këtij institucioni ofrojnë tri lloje të sigurimeve shëndetësore.
Ne i ofrojmë tri paketa sigurimit shëndetësor, është sigurimi bazë, sigurimi standard dhe sigurimi shëndetësor gold. Ata cilët e kanë sigurimin shëndetësor me të vërtet e kanë i benefit, se sot sigurimi shëndetësor nuk është përfitim material që shmenojnë gjithë, po është nevoj.
Edhe qytetarët theksojnë nevojën e miratimit të ligjit për sigurime shëndetësore. Leonora Bajra, studente, thotë se qeveria duhet të merret më seriozisht me këtë ligj në mënyrë që ai të fuqizohet sa më shpejt.
Jo, nuk kam sigurim shëndetësor. Gjithsesi mendoj që duhet më miratu ligje, për shkak që është e nevojshme për çdo individ me pas sigurimin shëndetësor.
Ndërkaq Njomza Ibraj Fetiu, aktore, është e siguruar në njërën nga kompanitë private në Kosovë. Ajo mendon se është e nevojshme që çdo person të ketë sigurim shëndetësor.
Unë kam sigurimin shëndetësor. Mendoj që sigurimi shëndetësor për secilin individ është jashtëzakonisht shumë e rëndësishme. Po flas prej përvojës, se domethënë unë vetë kam pas sigurimin edhe në momentin që jam bon nën, domethënë nuk kam pas nevojë me u ballafaqu me hallet edhe dertët që i ka një që nuk është i siguruar. I kom pas të mbulu me gjitha shpenzimet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Irani po përdor argumentat e perëndimit për të kundërsulmuar. Ahmedinejad gjatë vizitës në New York ka ngritur paralele me rastin të iranianës Ashtiani dhe atit të amerikanës Lewis e dënuar me vdekje për vrasje. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Për dekada me radhë ka qenë një taktikë e zakonshme Bashkimit Sovjetik dhe mbështetësve të tij që ta akuzonin perëndimin për standarde të dyfishta dhe hipokrizi. Duket se kjo taktikë është përqafuar dhe nga presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad gjatë vizitës që po zhvillon në New York me rastin e pjesëmarrjes në asamblen e përgjithshme të OKB-s. Ahmadinejad ka thënë se media ka mbuluar gjerësisht rastin e iranianes Sakineh Ashtiani, ndërkohë që nuk ka bërë të njëjtën gjë me rastin e amerikanes Teresa Lewis, e dënuar me vdekje pasi ka urdhëruar vrasjen e bashkëshortit të djalit të tij. 43 vjeçaria iraniane është dënuar me ekzekutim me gur për tradhti bashkëshortore. Një grua do të ekzekutohet këtu në Shtetet e Bashkuara për vrasje, por askush nuk proteston kundër vendimit, citojnë mediat shtetërore iraniane presidentin Ahmadinejad. Rasti i 41 vjeçares amerikane është trajtuar dhe nga Komiteti të Drejtave të Njeriut të Parlamentit Iranian. Ahmadinejad ka deklaruar se ka një stuhim mediale në perëndim për rastin e Ashtianit, që gjithashtu akuzohet për vrasjen e bashkëshortit. Sipas tij, 3.7 milion faqe interneti janë kushtuar Ashtianit, duke goditur rënd Iranin me gjithë faktin se rasti nuk ka përfunduar. Por paralelja mes rastit Ashtiani dhe Lewis nuk është e vetmja. Ahmadinejad bëri thirrje Shteteve të Bashkuara të lirojnë 8 iranian të dënuar në mënyrë të palishme në Shtetet e Bashkuara. Thirrja u bë pas lirimit me kusht amerikane Sara Shurt. Dy amerikanët e tjerë të arrestuar me të janë ende në burgun e Teheranit. Hadi Gaemi, drejtori ekzekutiv i organizatës për të drejtat e njeriut në Iran me qendër në New York, thotë se taktika e zgjedhur është një lloj bumerangu për Ahmadinejadin. Jam shumë i befasuar se ai ka ardhur në New York si një pengmarrës, kur vënë në tryez çështjen e alpinistëve amerikan duke kërkuar në shkëmbim të lirimit të tyre, lirimin e tetë të burgosurve iranian, ai dëshmon se alpinistët e mbetur në burg janë pengje. Kjo sepse ata nuk janë dënuar për asnjë krim. Ahmadinejadi po jep sinjale se alpinistët amerikan nuk do të lirohen derisa iranianët e dënuar në mënyrë ligjore nga drejtësia amerikane të mos dalin nga burgu, thot Gaemi. Taktika e Ahmadinejadit, sipas Mehdi Kahlajit nga Instituti Near East Policy me qendër në Washington, e ka burimin në një traditë islamike të zhvillimit të polemikave. Në traditën islame ekziston një art i polemikës që quhet jadad. Kjo lloj polemike gjendet edhe në Kur'an e përdorur ndaj kundërshtarve. Thelbi i saj është përdorimi i argumentave të armikut kundër atij vet, ndonse mund të mos besosh në pato parime. Ahmadinejad akuzon perëndimin për standarde të dyfishta në të drejtat e njeriut, ndonse vet nuk beson në këtë parim, thot Kalaxhi. Sipas Gaemit, vëmendja që mediat i kanë kushtuar Ahmadinejadit në New York dhe akuzave të tij kundër perëndimit kanë nxjerrë në pa edhe një tjetër problem: shkallën e përgatitjes së gazetarëve.
Për fat të keq, gazetarët nuk janë të përgatitur sa duhet dhe nuk i kanë ndjekur zhvillimet. Ata duhet të kenë provat me vete kur shkojnë në intervista me Ahmadinejadin. Faktet i duhen përplasur atij në fytyrë, thot Gaemi.
Ndoqët edicionin e dytë radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Rambosek. Nga Praga, jurojnë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.